Du lytter til podcasten På den anden side. Programmet er sponsoreret af Rådgivnings- og Revisionshuset KPMG.
There are people that think we have to make the world wealthy at our expense. I don't even know where these people come from, but those days are over. Those days are over. Those days are over.
Globalisering. Et af nullernes og tiernes største buzzwords og absolute kernebegreber. Globaliseringen har gjort det nemmere for os at besøge fjerne egne af verden, købe specielle produkter, og for virksomhederne har det været muligt at holde produktionsomkostningerne nede og samtidig holde eksporten til eksempelvis Kina oppe. Men under covid-19 opdagede vi også, hvor lille verden er blevet, hvor forbundet vi egentlig er på den her jordklode, og hvor stærkt det kan gå. Og det helt store spørgsmål er jo så, hvad kommer der egentlig til at ske med globaliseringen på den anden side? Mit navn er Marie Høst. Velkommen til. Og til at prøve at gøre os alle sammen klogere på det her begreb, og ikke mindst hvor vi er på vej hen, når det kommer til globaliseringen, så har jeg inviteret tre yderst kompetente personer i studiet. Først og fremmest velkommen til dig, Michael Bremerskov Jensen.
Tak skal du have.
Du er fagchef for international handel i Dansk Erhverv. Coronavirusen ramte og rammer jo stadigvæk os alle sammen, men det er klart, at de danske virksomheder har været presset under pandemien. Hvad har de største overskrifter for dig under covid-19 været i forhold til globalisering?
Det har været i overskriftsform sådan akutte hjælpepakker, redningsaktioner og blødende erhverv, såsom turisme og detail og den slags ting. Så det har været meget, det har været meget akut, og det har været meget nødhjælp, og nu er vi ved at nå over en anden fase, men det har nok været overskrifterne.
Ved siden af dig, Michael, der sidder du, Markus Rubin.
Ja.
Politikens kronikredaktør, du skrev under covid-19 om globaliseringens bagsider. Kan du ikke uddybe, hvad det er, du mener, vi har set under pandemien?
Jo, selvfølgelig. Jamen, vi har jo set, som du selv talte om, hvor lille verden er blevet, at noget, der starter i et eller andet formentlig et vådmarked i Wuhan, hvor de spiser mærkelige ting, og en smitte hopper fra et dyr til et menneske, på et halvt år har lukket hele verden og har spredt sig af, hvad skal man sige, hele den moderne former for, altså med flytransport, med skibstransport, med al den transport, der er, og så spreder sig ekstremt hurtigt. Det, synes jeg, er den mest oplagte måde, man kan se, hvordan globaliseringen har gjort det, har sådan hyperaccelereret den her type pandemier. Men så er det jo også, synes jeg, vist, at der er en risiko, eller i hvert fald en ulempe ved at have outsourcet produktionen til af mange, mange ting til Kina. Altså for eksempel laver vi jo ikke selv værnemidler, så det blev meget tydeligt, at Kina havde alle værnemidlerne. Det var viste sig jo ikke at være så stort et problem, men i starten var der jo meget tale om, at det ville være et kæmpe fare, et kæmpe problem, at man ikke havde nogen produktion af værnemidler. Man kan jo ikke få sådan noget op at stå lige på den meget korte bane. Det er jo ikke på den måde svært at lave, men man kan ikke lige lave det meget hurtigt. Det samme med respiratorer, som har været et problem at få. Og så hele det der med, at du har en meget integreret verdensøkonomi, men du har jo ikke nogen politisk overbygning, der svarer til det. Så hvad skal man sige, det politiske system har været nationalt, men verdensøkonomien har været international. Det synes jeg, det udstiller det skisma.
Tak for det. Og til at fuldende trekløveret i studiet i dag, der har vi dig, Bent Dallager. Du er partner i og grundlægger af New Tech og Financial Services i KPMG. Kan du ikke uddybe, hvad det betyder, hvordan I arbejder med globalisering endnu siger?
KPMG er jo en global virksomhed, og det som den måde, som vi arbejder med det her, det er jo, at vi connecter de forskellige kontorer, og sådan noget som det her, det sker, så er vi jo meget med på at se, hvad er det for en udvikling, vi kan se, kan vi spore nogle tidlige tegn. Eksempelvis så begynder vi jo med det samme at korrespondere med vores kontor i Wuhan, eksempelvis, som i øvrigt var relativt nyåbnet på det tidspunkt, og ligesom sige, okay, hvad sker der? Og efterhånden, som bølgen den trækker hen over Europa og over i USA, så bliver det også en slags indikator for, hvad kan vi forvente? Hvornår kan vi forvente, at de åbner op? Og når de åbner op, hvad er det så, der kommer til at ske? Hvor hurtigt begynder folk at handle igen? Hvor hurtigt kommer de forskellige typer af virksomheder på banen? Fordi som det lige blev sagt før, så en af de ting, der har været kendetegnende, det har jo været, at det ikke har været uniformt. Det er jo ikke noget, der har væltet alle mulige virksomheder på én gang. Der er nogle virksomheder, som er blevet væltet ekstremt hurtigt, og der er andre virksomheder, som jo faktisk direkte har vokset som følge af det her. Og det sidste, det glemmes ret ofte. Altså jeg kan huske, vi startede med, vi havde nedsat en særlig covid-gruppe, og vi startede med hele tiden at diskutere alle de negative ting. Og på et tidspunkt er der så en, der siger, jamen vi kan jo faktisk se vækst der og der og der i forskellige sektorer. Vi bliver faktisk også nødt til at beskæftige os med den anden side af den her mønt.
Velkommen til pressemødet, hvor jeg i dag vil give en status på den danske økonomi. Verden ser markant anderledes ud, end da jeg i december præsenterede økonomisk redegørelse. Vi er midt i en global og en dyb krise.
Før vi kan se nærmere på, hvordan globaliseringen kommer til at tage sig ud i fremtiden, så skal vi lige gøre rede for, hvordan det har set ud førhen og nu. Og Bent, udefra set, så virker det til, at globaliseringen i alle aspekter kun er gået én vej de sidste mange år, altså fremad. At verden er blevet mindre, vi er mere forbundne. Jeg har flere gange set, at folk holdt covid-19 op mod SARS-epidemien i 2003, og mange siger, at grunden til, at covid-19 udvikler sig til at blive den her pandemi, og SARS ikke gjorde det, er på grund af globaliseringen. Og nu ser jeg lige så udefra set, men er det også sådan, det har forholdt sig?
Altså, man kan sige, nu sidder vi jo ikke og er biologer her, men vi har jo kigget ned i det for at finde ud af, hvordan kommer det her til at udvikle sig, så vi har jo også haft nogle biologer på banen, ikke mindst for USA, og de siger faktisk, at det ikke har noget med det at gøre. Så SARS-CoV-1 og SARS-CoV-2, som jo er covid-19, de to er meget forskellige, og problemet har været, at den første, altså SARS, har været alt for effektiv. I løbet af 2 dage, enhver, der blev smittet med SARS, fik kraftige symptomer på 2 dage, og en tiendedel døde simpelthen. Det var en meget, meget effektiv virus. Problemet, kan man sige, med covid-19, det har været, at det har taget op til 2 uger, og når man så faktisk fik sygdommen, så var det ikke engang sikkert, at man udviste symptomer. Og det betød altså evnen til at stoppe smittekæden og overhovedet finde ud af, hvordan den hang sammen, har været ekstremt lav. Og det er faktisk forskellen. Og hvis man kigger tilbage, som vi så gjorde, så viser det sig faktisk, at med SARS, der var der en meget hurtig udbredelse. Der var simpelthen en konference på et hotel, som gjorde, at den bredte sig ud til 8 forskellige lande, også europæiske lande, på ingen tid. Men der skete ikke så meget ved det. Så det er ikke den primære årsag, men det er jo klart, at der er sket en yderligere, som du også var inde på før, der er sket en yderligere globalisering. Men det er ikke den primære årsag.
Altså er der også den kæmpe forskel økonomisk, at Kina er et helt andet sted for Danmark og for et hav andre lande i dag, end det var under SARS. Altså vi havde en dansk vareeksport i en omegn af 6 milliarder kroner til Kina i 2003, og i dag ligger den på 24. Kina betyder enormt meget for forretningsmodellen i rigtig mange danske virksomheder, også som et land, hvorfra vi importerer. Så Kina fylder bare rigtig, rigtig meget for Danmark og danske virksomheder i dag. Og det gør det også, hvad skal man sige, vi følger meget mere med. Den er selvfølgelig også ramt anderledes, men økonomisk er Kina et andet sted i dag.
Altså helt ekstremt faktisk, ikke? Det var nærmest en parentes, hvis du går så 20 år tilbage, ikke? Og i dag er det et af de største lande jo.
Ja, og Michael, ud fra din position i dansk erhverv, kan du så ikke forklare sådan helt overordnet, det er et kæmpe spørgsmål, men altså hvilke muligheder har globaliseringen givet de danske virksomheder? For at skære det lidt ud i pap.
Jamen for at skære det ud, så har det jo givet en langt større specialisering. Altså det, som er grundteorien, og som også er, der er evidens for bag international handel, det er jo den her med arbejdsdeling og specialisering. Det går tilbage til David Ricardo i 1817, der sagde, at der er enormt meget velstand forbundet ved, at man specialiserer sig og derved handler med hinanden. Og det vi har set er jo, at der har været globale forsyningskæder, som bliver mere og mere specialiseret og opsplittet og fragmenteret, fordi det kan betale sig for virksomhederne, at man sourcer fra et sted og fra et tredje sted og fra et andet sted osv., og samler. Det bedste eksempel, det er bilindustrien. Den er helt vanvittigt globaliseret, men der er også mange andre, den farmaceutiske industri. Globaliseringen har spredt sig mere og mere og mere, og det er jo fordi, at det kan svare sig for virksomhederne, det er effektivt, og det giver også et varesortiment og en produktivitetsstigning. Altså in the long run, så det vi skal finansiere vores velstand fra, det er produktivitet, og det skal helst gå fremad. Og der har globaliseringen givet et kæmpe boost til det hen over en lang årrække. Og det vil være et stort problem i hvert fald, hvis vi ud af covid-19 begynder at trække i bremsen og rykke nogle ting op med rode, som har været en af de drivende kræfter bagved vores produktivitet.
Så produktiviteten har nydt godt af globaliseringen i hvert fald. Og Markus, nu springer vi så lidt over til det politiske, fordi netop det her, det skriver du i en af dine kronikker, at globaliseringen bare buller derudad. Til gengæld er de store nationer USA blevet mere nationalistiske på det politiske plan, og vi ser jo også altså store problemer, som nu covid-19 og klimaudfordringerne, de forsøger man at løse på nationalt plan. Kan du ikke uddybe det her paradoks mellem, at vi er blevet meget mere forbundne, men ikke politisk?
et af problemerne med globaliseringen har jo været også, at det har skabt meget velstand til nogen, men for en stor, hvad skal man sige, gruppe, især i de vestlige lande, har de, der ikke har været så specialiseret og så veluddannet, har jo i virkeligheden måske fået en billig fladskærm, men har haft sværere ved at få job. Og det er jo en del af det, som mange i hvert fald mener er grunden til, at populisme er, eller det man kan kalde populisme, er blevet en stor ting i USA. Fordi altså, globaliseringen var jo allerede under angreb, også før covid-19, der var en handelskrig med Kina, der har været et stort backlash mod den her proces, som folk siger, det kan godt være, at folk bliver løftet ud af fattigdom i Kina, det kan godt være, at vi alle sammen får bedre tv, men hvis jeg ikke har noget job, så nytter det ikke meget, hvis jeg bor i Midtvesten, hvor der en gamle dage var en bilfabrik. Det er jo sådan ligesom argumentet. Så det tror jeg er den ene del. Den anden del er jo, at det politiske system er jo stadig bygget op omkring nationalstater, der som... Så Michael med Ricardo, de stammer helt tilbage fra den vestfaliske fred for mange år siden efter 30-årskrigen, men er jo ikke rigtig blevet opdateret. FN er jo ikke nogen legislativ myndighed. Det har et sikkerhedsråd, der også i sig selv er forældet, fordi det har store magter fra 2. verdenskrig. Der er jo ikke nogen rigtig, der kan træffe beslutninger på global plan. Det hele foregår jo lidt ligesom i en, hvad skal man sige, grundejerforening, hvor alle har én stemme, men alle er ikke lige vigtige. Og det tror jeg, altså hele den proces bliver man nødt til at arbejde med.
Bent?
Jamen altså, man kan så sige, at det sker jo faktisk på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden er ret lav. Så det er jo ikke fordi, at der var, du ved, en kæmpe masse arbejdsløshed i USA. Faktisk så var den på et utroligt lavt niveau.
Det er jo sandt, men det var argumentet mod for dem ville jo være, at det er et dårligere job. At deres far havde et job i Detroit med benefits, og du arbejder på Starbucks og får lidt anderledes.
Enig, men det er mere, du ved, altså det er lidt mere, og jeg vil jo sige, hvis vi nu snakker om skyldnere her, så synes jeg jo faktisk, at digitalisering i sig selv, altså når vi snakker big tech, det har været noget af det, der har betydet noget. De algoritmer, som efterhånden har kørt i rigtig mange år fra Google og andre, er efterhånden blevet så gode til at målpege, hvad er det for noget, du er interesseret i, og hvad vil du gerne høre? Og det er så med til, at i stigende omfang, der kan du være i din egen lille boble af information, hvor anden information simpelthen ikke trænger ind. Og det er efter min mening også en meget, meget kraftig faktor i den splittelse, der er sket. Og så samtidig, så er det et uhørt tidspunkt af nationalisme, som det også falder ned i. Lige der, hvor det sker, der har vi jo, kan man sige, ledere af de store stater, som faktisk alle sammen lige på det tidspunkt er forholdsvis nationalistisk indstillet.
Men Markus, var globaliseringen blevet modarbejdet alligevel, selvom vi ikke havde haft en pandemi? Havde den her udvikling, hvad kan man sige, kommet alligevel?
Den var nok kommet på en anden måde, men den var jo i gang. Altså for eksempel på internet, nu taler du om tech, har der jo længe været en bevægelse i retning af, at Kina har beskyttet sig selv mod mange af de amerikanske tech-giganter. Der var en bevægelse herhjemme, har vi haft Huawei og 5G, om hvor meget er kritisk infrastruktur. I USA har de jo, hvad skal man sige, haft brugt deres ressourcer i form af både finansielt og med teknologi, til at altså, så der er jo sådan en opsplitning, på, i hvert fald på det teknologiske område, mellem en, hvad skal man sige, vestlig sfære og en kinesisk styret sfære, som allerede er i gang, og som der også er bekymringer ved, og som også er en ulempe, hvis du ikke kan kommunikere. Altså det er ikke bare ens eget lille ekokammer, men et økosystem, der er bygget op. Så der har jo været en masse, hvad skal man sige, tiltag de sidste 5 år, vil jeg sige. Der har også været en masse debat om Kina kom ind i WTO på lidt for lempelige vilkår tilbage for i begyndelsen af 2000.
Ja, Michael, jeg vil nemlig også spørge dig, hvis vi kigger på globalisering mere end sådan nutidigt, altså så vil nogen jo også sige, det er jo bare et spørgsmål om tid, før vi ligesom ser konsekvenserne af, hvor forbundne vi er, som du også nævner, teknologisk. Altså, og finanskrisen, der starter i USA, og som påvirker os, har vi ikke alle sammen tænkt, det bare var et spørgsmål om tid, før det her det skete for alvor, at vi kunne mærke konsekvenserne af det?
Jo, altså jeg husker, for 10 år siden skrev en kronik om den globale sårbarhed, at vi var blevet meget mere udsat over for hinanden og for omvæltninger i hinandens lande, som vi ikke kan påvirke politisk. Men der er bare den store forskel på lande som USA og Kina især, og så alle de her rule takers, Danmark, altså mindre lande, mindre aktører i verdensøkonomien, at for Danmark som et meget eksportdrevet land, vi har simpelthen ikke noget valg med hensyn til at gå ind for den sådan regelbaserede frihandel. USA og Kina har andre instrumenter og helt andre muskler for at hvad skal man sige, navigere i den junglelov, der mere og mere vokser frem i international økonomi, og hvor Danmark, vi er først og fremmest hægtet på EU og EU's handelspolitik, og så har vi også WTO, som desværre er nærmest i graven nu, på grund af den her junglelov, som er vokset frem, og handelskrigen osv. Og Danmark er nok en af de største tabere overhovedet, hvis den form for samhandel, vi har haft med resten af verden, ligesom går i graven og i røg af handelskrig og covid-19, og folk, der resourcer osv. Vi er en stor taber ved den situation.
Vi vender lige tilbage til det her med EU og Europa som samlingspunkt, men Bent, jeg vil lige høre dig. Det er måske lidt urimeligt at snakke om bagklogskabens klarlys, men det gør man jo nogle gange. Var der noget, vi kunne have gjort for at undgå det her, at vi alle sammen blev så påvirket af, hvad der skete? Altså, har vi ikke forberedt os godt nok?
Jeg tror, man må sige, at hvis man virkelig skulle være bagklog, så kunne man sige, at der har været begrænsede ressourcer og begrænset fokus på at lave det, vi vil kalde for business continuity plans, altså hvor man egentlig går ind og siger, hvad sker der, hvis vi ikke kan få den leverance fra den og den leverandør? Det har været forholdsvis begrænset, og det kan vi jo også se. Altså, vi lever af at lave konsulentydelser, og det, jeg vil nok sige, at i dag er der betydeligt flere, som gerne vil have analyseret deres supply chain og finde ud af, hvordan kan vi sikre business continuity, end der var før. Så i bagklodskabens lys, så kan man jo gøre det. Problemet har jo så været, at der har ikke rigtig været nogen tilsvarende events, som egentlig gjorde det muligt, så man er stille og roligt. Det er lidt ligesom, vi jo hørte, at det her store værnemiddelslager, som man havde, jeg tror, det var et sted i Jylland, et kæmpemæssigt værnemiddelslager, der besluttede man så til, jeg tror, det var i november eller december her sidste år, at det skulle bare lukkes, og det var ikke nødvendigt. Nu har man haft det de sidste 10 år. Der var ingen, der brugte det til noget som helst, så vi kunne lige så godt bare kaste det hele ud. Og det er derfor, når vi snakker bagklog, altså, det er selvfølgelig også svært at blive ved med at garde sig mod noget, som åbenbart ikke sker. Og når det så sker, jamen så, ja hvad så? Jeg vil sige, jo, det kunne man godt, og det er selvfølgelig også det, som nu kommer til at ske. Jeg tror, vi ser et efterlash af, at virksomhederne bliver meget mere opmærksomme på det, at der er faktisk svagheder ved det, fordi i mange tilfælde har de egentlig bare fulgt flokken, og nu altså nogle virksomheder, som har sagt, at vi har outsourcet til Kina, det fungerer helt perfekt nu. Nå, man kopierer de ikke osv., nej, det er nogenlunde under kontrol, og der er heller ikke så meget korruption på grund af, at styret vil X og Y og Z. Det er en længere historie. Så det kan I også gøre. Og så har den ikke været meget længere. Så har de egentlig bare fundet ud af, hvordan de skulle etablere sig. Og de har slet ikke nødvendigvis lige kigget på continuity plans og den slags.
Så det kom fra uventet kant, kan man sige.
Ja, altså i bagklodskabens lys, så kunne man jo godt se det. Altså det vil jeg sige, og der var jo også, som I alle sammen ved, altså sådan en film som Contagion, som jo pludselig blev nummer to nærmest på hele listen, på trods af, at den var 5 år gammel. Det er jo ikke, fordi man ikke vidste det, men sandsynligheden, den har hele tiden været sådan lidt, det sker nok ikke.
Markus?
Nu vil jeg bare sige, at præcis Contagion, men også, altså det var jo ikke sådan fuldstændig uvidst, altså WHO lavede for 2-3 år siden en liste over trusler mod menneskeheden, hvor de havde, du ved, de kendte sygdomme, Ebola, denguefeber og sådan noget, men så er det jo også det, de kaldte en disease X, som var den ukendte pandemi, der kunne ramme, og der forsøgte de at rejse $5 milliarder til at imødekomme det. Ja. Og det var umuligt. Der var ingen, der gad betale. Altså, du siger, så det der, det er jo sådan, det er jo, og nu er det vel kostet, hvad ved jeg, 5.000 milliarder. Så du ved, der er jo sådan lidt der med at betale brandforsikring, altså hele det der Black Swan med den usandsynlige begivenhed, der kan være enormt dyr, er ikke, hvad skal man sige, verdenssystemet. Det er igen det politiske system, det er dårligt til at betale for den slags ting, som rammer alle, men som er relativt usandsynligt, men hvis de rammer, rammer de ekstremt hårdt. Altså det udstiller jo det problem, der er med det. En Black Swan er en, hvad skal man sige, sjælden, men katastrofal begivenhed, som du ikke planlægger efter, fordi den er sjælden, men hvis den rammer, vil den være katastrofal.
Ja.
Og så du betaler ikke. For eksempel viste sig jo meget imponerende, synes jeg, at Wimbledon havde en pandemiforsikring, så de kom godt ud af denne krise. Men det er jo sådan noget, der er svært at betale år for år, for det er jo ikke så tit, pandemien kommer.
Men hvorfor var det her ikke forudset? Vi lever i en fuldstændig forbundet verden. Det er, som du selv siger, der er jo nogen, der har peget på det.
Der er nogen, der har peget på det, men det er svært i det politiske system at betale den slags udgifter til meget sjældne begivenheder.
Også fordi politikere har presserende, akutte ting, der skal finansieres i alle deres stater, og hvor der simpelthen er folk, der står nu og her og skal have hjælp, eller der skal bygges boliger, eller veje, eller skoler, eller hvad det kan være. Og så et eller andet teoretisk i fremtiden, som måske kan ramme, det kommer bare langt ned af prioritetslisten.
Altså jeg kan jo forestille mig lige præcis, jeg ved ikke, om det er Region Midtjylland, der sikkert har haft det der værnemiddelslager. Ikke? Altså den diskussion, der har været der, endnu en gang skal de skære. De kigger på budgettet. Er der noget, vi kan skære i? Hvad med det der? Vi bruger så mange penge på det her værnemiddelslager. Jamen, det har vi brugt de sidste 10 år penge på. Jamen, kan vi ikke bare skære det? Der er jo ikke sket en skid. Nej, ved du hvad? Det er i orden. Vi skærer den. Ja. Altså, der er, som du også siger, der er simpelthen ikke den opbakning til at lave det der lange view.
Men på den måde er vi jo også på en, altså vi er jo enormt følelsesladet i vores forberedelse så. Altså når terror kommer tæt på, så er det det, vi forbereder os på osv. Følelserne kommer vel også til at spille ind nu i det efterspil, der kommer nu?
Altså, det håber jeg ikke. Jeg håber virkelig også, at I får... Altså, nu taler jeg jo meget ud fra handel og eksport, at jeg håber, at den kolde fornuft også kommer til at råde, fordi vi har haft utrolig gavn af som land, at vi har haft en relativt åben økonomi og en eksportdrevet økonomi, og har været i stand til at handle med alle mand rundt omkring i verden, også på fjernmarkeder. Og hvis vi begynder at rulle det tilbage, eller man på EU-niveau ruller det tilbage, hvilket der måske er tendenser på i øjeblikket, så bliver vi fattigere, tror jeg, i det lange perspektiv.
Michael, nu skal vi dykke ned i en af de mere konkrete og håndgribelige konsekvenser ved covid-19, fordi det ramte jo det, vi kalder forsyningskæderne. Hvordan oplevede de danske virksomheder det? Helt konkret.
Ja, men de oplevede det ved, at de simpelthen ikke kunne få deres varer udskibet fra de kinesiske havne, for eksempel, eller få dem transporteret fra deres fabrikker inde i Kina ud til havnene. Så der kom simpelthen ikke noget. Altså i Aarhus Havn stod man der og kiggede efter skibene, som der plejer at komme i en lindstrøm. I første hug, kan jeg huske, jeg var i TV-avisen, tror jeg, tilbage i januar og talte om de danske modeimportører, altså der har produktion ud i Kina og får deres tøj hjem, kollektionerne til videre salg, og som pludselig kunne de simpelthen ikke få deres varer. Og så siden har det jo bredt, så jeg har talt også med vores store transportvirksomheder, som bare sagde, der var jo forbud mod at køre lastbiler mellem kinesiske byer, der var i karantæne. Der var simpelthen infrastrukturen i Kina var holdt op i en periode. Og det giver jo nogle enorme, disruption, altså en enorm kaos ned igennem forsyningskæderne, helt ud til hylderne i de danske butikker, hvor der så ikke ligger de varer, der skal ligge. Så det var sådan set en helt katastrofal og meget, meget sjældent situation.
Bent, har I nogle eksempler på hos jer i KPMG, hvor man simpelthen, altså, hvor man helt konkret kan se, at virksomhederne ikke har det samme spillerum, som de havde før?
I virkeligheden, så kan man sige, at det har i hvert fald været sådan, og det er stadigvæk sådan, at en række virksomheder, de er jo sådan halvvejs lagt ned. Blandt andet det her med forsyningskæderne, vi talte om. Blandt andet det faktum, at i det øjeblik, at det sker, så giver det også et gigantisk dræn på din kassebeholdning. Så lige pludselig er der en masse, du ikke kan, som du kunne før. Og så bliver du nødt til at omstrukturere, du bliver nødt til måske at fyre, og i virkeligheden lægge en masse planer døde, som du havde regnet med skulle fungere. Og så har der også været den her usikkerhed, som i øvrigt stadigvæk er der, som jo handler om, hvornår er det så lige, at det ligesom er over? Så laver man jo en plan, og vi kan også se med SAS og andre, du ved, det laver ligesom en plan, jamen så kan vi hertil klare os, og så vender det alligevel med, at det tager lige lidt længere tid, og så pludselig den plan, man havde, fungerer så alligevel ikke. Men hvis vi sådan ser grundlæggende på det, altså så vil jeg sige, at de fleste forventninger er, at for de fleste brancher, der kommer vi alligevel til at ryge tilbage til en situation, som er forholdsvis kapabel. Det er nogle få brancher, hvor man kan gå ind og sige, at det her det ser ud som om, at det får nogle virkelig varige stød. Eksempelvis inden for fly. Fordi der er det sådan en cocktail, der ligesom rammer dem. Så ikke nok med, at man ligesom holder op med at flyve, men lige pludselig finder man jo ud af, og det ved vi fra flere større virksomheder, jeg vil ikke lige nævne nogle navn her, men de finder pludselig ud af, at vi er jo vant til at flyve rigtig meget rundt i verden og besøge vores salgskontor osv. Og lige pludselig så er det egentlig fungeret meget godt uden.
Ja.
Og det er tæt på, at det er bedre. Og sådan noget, det sætter sig jo. Og når man så samtidig bliver ramt af en tsunami af en CSG-ting, hvor man ønsker at være bevare miljøet og være for forkant med miljøet, jamen så er det jo en meget, meget hård sag at være flyselskab der. Fordi ikke alene virker det uden at flyve, men hvis jeg flyver, så er jeg altså også ude og sætte et carbon footprint, jeg måske slet ikke har lyst til. Så der vil være nogle impacts, som sikkert måske var kommet alligevel, men det bliver bare accelereret af det her.
Michael.
Jeg vil nok sige, at jeg tror, at jeg er bekymret for mange restaurationer og rejseselskaber og hoteller og altså turismeerhverv, som har været i frontlinjen med at tage stødene fra den her covid-19. Og der tror jeg, at vi langt fra endnu har set sådan, den udrensning, der nok kommer til at være i de her brancher her, som følger covid-19. Ikke? Altså, desværre tror jeg, at vi har nogle kedelige nyheder foran os med hensyn til arbejdsløshedstal og med hensyn til konkurser, som vi ikke har fået, hvad skal man sige, kasseret ind i nu, desværre.
Helt sikkert. Så mit spørgsmål var mere strukturelt, fordi du har fuldstændig ret. Vi har faktisk lavet en rapport, fordi vi har lavet en særlig løsning. Vi er jo sådan meget datadrevne, så vi har jo sådan set downloadet 250.000 virksomheders regnskaber, og så fulgt dem over 5 år, for at finde ud af, okay, hvordan bliver de så ramt? Og der kan vi se, at vi forventer, at der kommer 4.500 konkurser herinde for ikke så lang tid. Og det er jo altså rigtig, rigtig mange. Så der er ingen tvivl om, på den måde bliver det ramt. Men det er mere, det er jo mere på strukturen. Du ved, det ser ikke ud som om, at restauranter pludselig lader være med at... Altså, det kommer ikke til at være sådan, de forsvinder lige pludselig. Det er mere det, jeg er ude i.
Markus, det her med, at danske virksomheder og dermed også danske forbrugere opdagede, hvor afhængige vi var af et land som Kina. Hvad tænker du om det og konsekvenserne af det?
Jeg tror, at mange havde tænkt, at der var mange ting, der var produceret i Kina i forvejen, men det er klart, det bliver meget mere tydeligt. Jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at betyde, for fordi folk kan jo kun inden for relativt begrænset omfang ændre deres forbrugsmønstre. Altså, der er jo nogle ting, du ikke kan styre, hvis du har en telefon, er den ofte lavet i Kina, hvis du har en smartphone. Altså, så jeg tror ikke, jeg er selv en lille smule skeptisk over for det store personlige politiske valg i forhold til det her. Jeg tror mere, det er politisk, der skal løses.
Og Michael, kommer vi så til at se et skred i forhold til danske virksomheder, der vil gøre sig mindre afhængige af produktion i Østen, for eksempel?
Ja, altså der er dem, vi har talt med, der er helt klart nogen, der ønsker større uafhængighed af Kina, enten som et land, de sourcer fra, eller som de sælger til. Faktisk også sælger til, fordi de har været udsat for urimelige markedsbarriere og diskrimination til fordel for en kinesisk konkurrent, de har haft. Så der er de der kedelige historier, men der er så sandelig også mange, som bare venter på hurtigst muligt at komme tilbage igen big time i Kina, fordi Kina er Kina med 1,4 milliarder mennesker osv. Verdens næststørste og på nogen målestok den største økonomi i verden. Ikke? Så det er lidt et blandet billede afhængig af, hvad det er, de gør. Men på nogle områder, for eksempel inden for modeindustrien, beklædning, som faktisk er en rigtig stor dansk eksportsektor, selvom det har det med at blive lidt overset, der var der en tendens i gang til, at man tog lidt hjem til nogle EU-lande af produktion fra Østen, fra lavlønslande i Østen. Så der var nogle tendenser i gang inden covid-19, som måske kan blive forstærket.
Bent?
Det vi jo ser, det har været i mange år har det jo været sådan en outsourcing-bølge, altså hvor vi også taler om outsourcing af administrativt arbejde, hvor der for eksempel finansfunktioner og alt muligt andet, som bliver outsourcet. Og der kan vi se nu, at der er en tendens den anden vej. Og noget af det, som vi arbejder meget konkret med, vi kalder det backsourcing. Og det, der er det specielle ved backsourcing, det er, at rent faktisk nu på grund af den grad af kunstig intelligens og automatisering, man kan opnå, så kan man nu begynde at flytte arbejdspladser tilbage, men altså flytte dem tilbage, uden at de nødvendigvis skaber flere arbejdspladser i Danmark i virkeligheden. Altså, fordi du gennemautomatiserer, så det er ganske få ekstra arbejdspladser i Danmark, du får. Til gengæld forsvinder der rigtig mange arbejdspladser, og det er ikke nødvendigvis Kina, men det kan lige så godt være Indien, og det kan være andre steder, man har outsourcet til. Og der kan vi se, at det, der er sket her, vi lavede også en analyse af det, det er, at man har mærket påvirkning. Altså lige pludselig, så kunne man ikke lave sit regnskab, for alle blev sendt ned. Der var et tidspunkt i Indien, hvor det ligesom gik lidt amok, og folk var jo ikke blevet udstyret med ekstra PC eller noget som helst. Og sådan noget er man bare ikke interesseret i, skal ske, og slet ikke, hvis der så findes en mulighed for at automatisere det, og på den måde nedbringe omkostningen betydeligt mere.
Michael.
Ja, jeg vil også gerne pege på, at der kommer nogle vanskelige politiske dilemmaer på EU-plan her meget snart, som kommissionen har lagt op til. For eksempel, hvordan skal man agere over for virksomheder på det indre marked, EU's indre marked, som måtte have kinesiske statsstøttepenge i ryggen og agere på det indre marked og konkurrere med vestlige virksomheder, som ikke har statsstøttepenge i ryggen. Skal man lade vestlige virksomheder, som sourcer fra en kinesisk fabrik, som måtte have kinesiske statsstøttepenge i ryggen, skal man lade dem byde på opgaver i EU's indre marked i konkurrence med andre vestlige virksomheder, EU-virksomheder på det indre marked. Og det hele taget, skal EU påtage sig retten til at vurdere, om en kinesisk virksomhed er urimelig statsstøttet eller har billige lån fra den kinesiske stat, og derved skulle man give den bøder, eller skulle man udelukke den fra den indre marked. Det er opskriften på yderligere handelskrig, det er jeg ikke i tvivl om. Men på den anden side går vi ind for fair og lige vilkår, når man konkurrerer på det indre marked. Så vi bliver nødt til at gøre noget ved de her kinesiske virksomheder og andre virksomheder, det kan også være saudiske og sydkoreanske, men som ikke spiller ligesom efter de normale markedsregler og har nogle statsmidler i ryggen. Men dertil skal vi så også huske, at vi jo også i EU selv statsstøtter europæiske virksomheder. Så kineserne vil hurtigt pege på, jamen, hvad de selv laver i EU på alle mulige lederkanter med at statsstøtte. Det bliver et moras og måske en kampplads her efter covid-19, det her.
Ja, Bent?
Bare lige en kort kommentar. Jeg synes jo, det er interessant, at man har diskussion i det hele taget. Og ja, hvis der er noget godt, der er kommet ud af covid-19, så er det jo, at det pludselig er blevet lidt mere legitimt at tale om Kina i det hele taget. For det har, der har ligesom været sådan en nærmest sådan et tabu slør hen over Kina, hvor man nærmest ikke må invitere Dalai Lama til noget som helst, fordi han er den værste skurk.
Pludselig så, i kinesiske øjne.
Ja, ja, og så har vi så sagt, så har vi så bøjet os og sagt, det er også rigtigt, det er en frygtelig person. Ham skal vi da endelig ikke invitere til noget som helst. Nu overdriver jeg lidt, men ikke desto mindre, det er jo det, der er sket. Og det der slør, der har covid-19 ligesom været det, der har trykket den sidste søm i kisten på det. Nu er det blevet legitimt at tale om, hvad er det egentlig, der sker, og hvad er det for en position, som vi har. Det er ikke kun Danmark, men også andre lande har i forhold til Kina. Det synes jeg faktisk er en god ting, at det er blevet i orden at tale om.
Markus?
Jamen, jeg vil også bare sige, i forhold til det med det indre marked, det er vel ikke kun i forhold til handel, det er vel også i forhold til, at fordi at den kinesiske statskapitalisme fungerer på den der måde, at det også giver Kinas politiske ledelse muligheder for at påvirke individuelle EU-lande, sådan som de jo for eksempel har gjort med havneopkøb i Grækenland, som så bliver enten i kraft af, hvad skal man sige, kritisk infrastruktur, men jo i virkeligheden også, hvis bare, det er bare mange arbejdspladser, det drejer sig om, mere modtagelige for pres fra Kina til at stemme mod kommissionen eller imod rådet. Eller, altså, der er en bredere politisk dimension i det. Jeg tror også, kommissionen, som jeg forstår det i hvert fald, tænker det i en lidt bredere, hvad skal man sige, dimension.
Men nu er der jo, tror jeg, ikke sådan så mange evidens for, at de kinesiske opkøbte vestlige virksomheder har ageret efter politbyråets direktiver. Altså, det, i så fald er det går det meget bag kulisserne, og det kan godt være, at det gør det. Men altså, kineserne er også interesseret dybest set i at tjene penge og have nogle virksomheder, som kan skal man sige, tjene Kina på alle mulige lederkanter. Men så selvfølgelig, ja, der er også geopolitiske interesser på spil her, og det er også måske sikkert, ja, det er det bag ved kommissionens forslag, men man skal bare holde sig for øje, at det alt sammen er noget, som meget nemt kan blive til et protektionistisk kapløb, hvor man holder hinandens virksomheder ude fra hinandens markeder. Og det er den sikre vej til fattigdom.
Men det handler vel om, at der er mange, der prøver lige nu at styrke internt i Europa, fordi man er blevet bange for globaliseringen. Kan man ikke gøre det på en måde, hvor man stadig opretholder handel på den måde, du ønsker det for eksempel, Michael?
Altså kernegrundlaget for velstand via handel, det er jo igen det her med specialisering og arbejdsdeling, og at vi kan gøre det mest effektivt og derved øge produktiviteten. Og så længe man ikke fundamentalt ændrer ved de spilleregler, så kan meget sikkert lade sig gøre. Men jeg vil være meget bekymret for, at vi går tilbage til en eller anden autarki, altså man er sig selv nok, og man prøver at indhause alt mulig produktion og alle mulige arbejdspladser på alle mulige lederkanter, og derved mindsker specialiseringen og arbejdsdelingen mellem landene, fordi så falder velstanden. Det andet kan jeg ikke se.
Markus, nu kommer vi til dig og mig og lytterne og forbrugerne, som vi også talte lidt om før. Vi har jo set de her historier, som vi lige talte om nu med den kinesiske virksomhed, men også med den kinesiske stat, der jo ikke skyr nogen midler, når det kommer til økonomisk vækst, og vi har set nogle voldsomme billeder fra Wuhan, hvor folk er blevet svejset ind i deres lejligheder. Det er trods alt nogle metoder, som jeg tænker, de færreste bifalder. Er det nu, man som forbruger og borger træffer en beslutning, og i virkeligheden koncentrerer sig om at købe mere lokalt?
Måske. Altså, jeg tror i hvert fald, at Kinas soft power, om den eksisterede før, har taget et hårdt hit, så jeg tror ikke, det er sådan en god ting at købe kinesiske varer. Det er godt være, at der er nogen, der vil købe mere lokalt. Jeg tror i hvert fald, folk vil være mere bevidste om hvor tingene kommer fra, og hvad det er for nogle firmaer. Det er jo en bevægelse igen, der har været undervejs i lang tid med corporate social responsibility og bæredygtighed. Så jeg tror, ligesom med digitaliseringen og den her, hvad skal man sige, push, det her coronakrisen har været for, hvad skal man sige, Zoom-møder og hvordan man kunne gøre teknologisk, tror jeg helt sikkert, at det puffer os længere, end vi ellers ville være kommet på få måneder i retning af at tænke over, hvad er det egentlig for hvad skal man sige, valg, vi selv træffer, og hvordan vi selv kan ændre det. Det tror jeg da helt sikkert.
Og for at hæve det op på et lidt højere politisk plan også, hvad tænker du om det her med at styrke Europa fremtidig som et magtcentrum?
Jamen, jeg tror på mange måder, det er en god krise for Europa. Altså, de kom skidt fra den, men den kom jo på sin vis på et heldigt tidspunkt, for den kom lige efter Brexit, og britterne har jo historisk været dem, der har været modstandere og stået på bremsen for europæisk integration. Nu var de ude, og så viste det sig jo, at Danmarks lille sparebande hurtigt blev trumlet, da Tyskland droppede det. Så der er jo kommet en bevægelse i retning af, hvad skal man sige, en fælles gæld til at give støtte til ramte lande. Og når du først har den model, så tror jeg nemt, at du vil bruge den i andre kriser, og så er du et helt andet skridt, som traditionelt EU slet ikke har været, i form af en fælles politik på det her område.
Men hvad betyder det så det her med, at det ser ud til, at Kina kommer til at klare sig bedre ud af den økonomiske del af krisen, end eksempelvis USA? Hvordan kommer det til at påvirke den danske eksport, at Kina rejser sig måske hurtigere, end USA gør?
Ja, vi har peget på, at arnestedet for coronavirusen sådan set skal blive sådan det der, hvor dansk eksport rejser sig først, fordi vi tror, at den kinesiske efterspørgsel efter vores varer retter sig hurtigere end den amerikanske, eller den tyske, eller den svenske, hvor vi jo ser nogle voldsomme prognoser på BNP-fald. Altså i Tyskland er det -7%, noget lignende i Sverige. Der er tale om, at Storbritannien falder med -11% i 2020, hvilket er... Det er jeg kan ikke mindes, det der er set sådan nogle tal før. Normalt taler man om 0,5% eller sådan noget, når der er recession. Ikke? Så vi har peget på, at det godt kunne ligne, at det er kinesiske forbrugere, som vi skal kigge meget nøje på. Men forhåbentlig, dansk eksport er svær at tænke uden Tyskland. Og jeg satte også min lid til lidt, at den tyske økonomi viser sig fra sin bedste side i 2021, nok først.
Bent?
Ja, det er bare en kommentar. Altså, når vi ser på de analyser, som så kommer ud af forbrugeradfærd, kan man sige post Wuhan, så kan vi se, at de kinesiske forbrugere, de har i den grad øget deres opmærksomhed omkring traceability, omkring sikring, altså sikrede produkter. Så deres efterspørgsel, den er blevet meget, meget højere på det plan, der handler om at virkelig at vide, jamen er det her produkt et ordentligt produkt, og hvor kommer det egentlig fra? Det var en bevægelse, som jo var lidt i gang i forvejen, men den har virkelig fået et boost nu, kan vi se de første analyser. Og der står Danmark jo stærkt, fordi vi har et grundbrand, som består i, at tingene er i orden. Så jeg tror, som du også siger, Michael, at der har vi noget, vi faktisk kan få det rigtig godt, vi kan komme noget rigtig godt ud af det.
Markus, for lige at vende tilbage til et USA i knæ. De har jo spillet en kæmpe rolle og været med til at diktere globaliseringen. Hvad betyder det, at vi ser så ustabilt et USA nu? Kan Kina ende med at tage over?
Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror mere, du vil ende med, at der er ikke nogen, der tager over. Jeg tror ikke, Kina er rigtig rede til at tage den rolle som sådan globalt anker, som USA har haft siden 2. verdenskrig. Altså, så det tror jeg, som jeg ser Kina, at det er det ikke styrke til, det er det ikke valuta til, det er det slet ikke tradition for, eller i virkeligheden tror jeg nødvendigvis ønske om. Det er jo også en meget, altså en af grundene til, USA har trukket sig tilbage, er jo, at det er en meget omkostningsfyldt rolle. Det er jo blandt andet derfor, at USA også før Trump vendte sig lidt væk fra den der rolle med at være den globale politimand, selvom at systemet jo grundlæggende har tjent deres værdier utrolig godt. Så jeg tror personligt mere, at du vil se sådan en opløsningstendens. Altså ligesom du talte om WTO, hvor USA jo basalt set har ødelagt deres domstolssystem ved ikke at udpege nogen, hvor tingene bare langsomt falder fra hinanden, snarere end at der kommer en ny, politimand, der står for det. Det vil også igen, for mig at sige, være meget skadeligt for Danmark, og endnu en grund til, at man skal satse mere på EU, som vi trods alt har som sådan en form for anker i vores egen lille del af verden, hvis det andet falder fra hinanden. Altså Danmark har jo, ud over at være eksportbaseret, en enorm interesse som småstat i et regelbaseret internationalt system.
Men har Europa ikke nu mulighed også for at komme med op på højde med for eksempel Kina og USA, hvis vi spiller vores kort rigtigt?
Det kunne man håbe. Europa har jo i hvert fald mulighed for at skabe sin egen måske afgrænsede rolle, det Michael vil kalde protektionisme, men skabe sit eget afgrænsede hjørne, der stadig fungerer som en regelbaseret orden, hvis det hele falder fra hinanden. Jeg tror, EU er jo på sin vis allerede nu en regulatorisk stormagt. Altså europæiske standarder er jo verdensbestemmende, fordi de generelt er højere, så det er ikke sådan, at det er fuldstændig værdiløst, hvad der foregår. Jeg tror ikke, EU bliver sådan en global supermagt, der bestemmer.
Bent, der er flere, der har erklæret globaliseringen for død efter covid-19. I hvert fald for, at der kommer modstand imod den. Men kunne globaliseringen blive vel også styrket, eller er i høj grad styrket gennem internettet? Og som du selv nævnte, vi har fundet ud af, at vi ikke behøver at flyve så langt. Vi kan jo bare tage møderne over Skype, Hangout, Zoom, whatever, videokonference. Og fordi vi er i stigende grad af digitale forbrugere. Hvad tænker du om det?
Jamen, der er ingen tvivl om det. Altså, jeg tror, at det har kommet bag på rigtig mange virksomheder, og for den sags skyld medarbejdere, hvor hurtigt man har været i stand til at omstille alt til at være remote, alt til at køre over Zoom og andre ting. Det er jo nogle projekter, som flere har haft i gang, og vi har jo selv haft nogle projekter, også hvor vi har diskuteret, ja, hvordan du kunne sælge over nettet, og hvordan du kunne sælge via videomøder og alt det der. Og det har været sådan, ja, fint nok, men det er bare ikke lige nu. Og det har man så rendt rundt og snakket om i adskillige år. Det har jeg blandt andet selv været en af dem, der har gjort. Men nu er de så blevet tvunget ud i det, så nu er det simpelthen bare sket. Og der har været mange virksomheder, som så har set, hov, det kan jeg faktisk lade sig gøre. Og dermed så tror jeg jo egentlig, at vi får... Det er jo lidt interessant, fordi på en måde, der har vi den her koncentration, som mere og mere måske bliver noget Kina, EU og USA, og med tre forskellige måder at se på verden nærmest. Men på den anden side, så har vi nu en connection mellem individer, og til en vis grad også virksomheder, som i den grad kan blive høj. Fordi pludselig så går det jo op for folk, og sådan set også for os selv, at jamen, når vi sidder i sådan en Zoom-møde, så kan jeg lige så godt sidde i et Zoom-møde med nogle kollegaer fra USA og en fra Indien, som jeg kan sidde med to kollegaer ude fra Damfærgevej. Det bliver bare pludselig noget andet. Og når man så dertil lægger sådan noget som 5G, som jo er på vej, og nu snakker jeg om sådan en teknologiske baggrund her, det vil jo så gøre det muligt, at du rent faktisk kan agere, du kan bogstaveligt talt fjernstyre ting med ekstrem præcision på ekstrem kort tid, som så igen gør, at lige pludselig så kan vi blive undersøgt, og vi kan da blive opereret af en læge, som er super uddannet i Indien eksempelvis, og så sidder han sådan set der ved sit bord og opererer, altså fjerner din blindtarm via en robotarm, som så er installeret i Herlev. Altså det her, det viser, det er virkelig en rigtig god live test på, hvordan kan vi arbejde på en ny måde. Så den del af globalisering, den tror jeg, den er blevet endnu stærkere. Og det bliver lidt interessant at se, hvordan at hele den del, der vedrører big tech på den gode måde, kan man sige, trods alt, altså det her med at forbinde mennesker over hele verden, hvordan den egentlig kommer til at spille ind i forhold til de her store handels- og politisk-mæssige klodser, som lige nu ser ud, som om de begynder at slås mod hinanden nærmest. Det er faktisk sådan to lidt modsatrettede faktorer, der kommer til at spille ind. Det bliver interessant, og nu nævnte du tidligere der, Markus, det der med USA. Altså, man må sige, at USA har jo faktisk haft gavn, ikke mindst på det kulturelle. Kineserne, hvis man er i Kina, jamen, hvad er deres kultur? Den består egentlig i at være amerikanere. Altså, den kultur er væk. Men det er jo få lande, hvor man ikke ligesom vil være det. Altså, måske Japan er et eksempel, hvor man faktisk holder sig lidt for sig selv, men ellers har de jo vundet big time. Og det vil sige, hvis den samme sådan mono-amerikaniseringskultur, den breder sig, og det ser vi jo også i Danmark, hvor vi begynder at tage alting bogstaveligt, som man jo gør i USA, så man næsten ikke kan sige noget, jamen, så kan det jo være, at lige pludselig så har vi en befolkning, som faktisk kommer ud af trit med stort set samtlige magtapparater på en gang.
The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations.
Nu er vi nået til den sidste og måske i virkeligheden vigtigste del af programmet, fordi nu stiller jeg jer det store opsummerende spørgsmål. Michael, vi starter med dig. Hvad tænker du bliver det vigtigste, som vi kommer til at tage med os i forhold til globalisering på den anden side?
Ja, det er et hårdt spørgsmål. Jeg vil jo nok sige, at vi vil indse, at det krævede rigtig mange gode kræfter over rigtig lang tid at opbygge et velfungerende og gennemsigtigt og regelbaseret internationalt samfund, hvor at også små spillere og små aktører som Danmark havde en stemme, og at det gode argument kunne vinde diskussionerne nogle gange. Langt fra altid, men nogle gange. Jeg er bange for den lidt dystre forudsigelse, at vi kommer til at opleve både politisk og også økonomisk en større grad af junglelov. Og så vil jeg heller ikke udelukke noget, der kunne minde om en kold krig mellem USA og Kina.
Jeg skal lige høre, når du siger junglelov, du har nævnt det et par gange. Hvad mener du mere præcis med det?
Jamen, der mener jeg, at regeringer udelukker andre landes virksomheder fra deres egne markeder, hvis det tjener dem, uden at have nogen belæg for det, bare fordi de kan økonomisk tjene deres egne interesser. Eller de ønsker at afstraffe lande, som har ytret sig imod deres politiske holdninger. Et godt eksempel er jo, hvis Danmark kritiserer Kina for menneskerettigheder. Man har haft den disciplinerende indflydelse, som WTO var, verdenshandelsorganisationen, den er begravet, og det vil sige, det bliver meget nemmere for dem, der ønsker at spille med musklerne i international politik, at bare udelukke folk og virksomheder fra deres egen lande og fra deres egen markeder. Og der er det, at det danske hjemmemarked med 5,8 millioner mennesker er uhyggeligt meget mindre attraktivt end det kinesiske med 1,4 milliarder forbrugere. Så det er ikke så svært at se, hvem der har de største muskler her.
Men i mangel af WTO, hvad kommer til at opstå i stedet for det, hvis du skal tage de lidt positive briller på, Michael?
Ja, men altså de lidt positive briller, så kan man jo måske godt forestille sig, at der kommer en ny præsident i USA til november, som i forhold til det, han allerede har har sagt, ser anderledes på internationalt samarbejde across the board, altså det vil sige både WHO og WTO og samarbejde med EU. Altså der var jo også før covid-19 voldsomme spændinger mellem EU og USA på det handelspolitiske område. Og der tror jeg relativt hurtigt, og på klimaområdet, han har også sagt, at vi skal tilbage til Paris-aftalen, den har Trump jo trukket USA ud af. Så der tror jeg, at vi kommer til, forhåbentlig tilbage til at se en vis normalisering. Og det er så bare, men stadigvæk i det demokratiske parti i USA er der også en stor skepsis over for Kina, og der er også også fordi de er tæt på fagforeningerne i USA, et ønske om at værne om amerikanske arbejdspladser, og det der med at se kinesiske varer som, eller importvarer som noget negativt. Jeg er lidt dyster, men det vil nok være det positive vinkel på det.
Markus, hvad tænker du bliver det vigtigste, som vi kommer til at tage med os i forhold til globalisering på den anden side?
Jamen, jeg er ikke sådan 100% uenig. Jeg tror, at du vil se et svækket USA. Altså, det er jo tankevækkende, at ingen mennesker kigger til USA for lederskab. Du ser på kultet som et skræmmebillede, så jeg tror, at du vil se et markant svækket USA, selv hvis Joe Biden måtte vinde, så er det jo ikke alle, der ser ham som sådan fremtidens mand. Så tror jeg, at du vil se en større skepsis mod Kina. Og så tror jeg personligt, at du så kan se en større integration i Europa. Måske så ikke med Danmark som den aktive part, men mere generelt. Og så tror jeg også før eller siden vil drage Danmark ind, fordi vi har den geografiske beliggenhed, som vi har.
Men bliver globaliseringen noget, vi kigger på med negative øjne?
Forhåbentlig ikke med negative øjne, men måske med lidt mere nuancerede øjne, end vi gjorde før. Og bedre til at se både de styrker, som vi måske mister i forhold til de ting, vi tog for givet med et regelbaseret system, som var garanteret af USA, og de, hvad skal man sige, risici, som vi måske havde undervurderet i nogle år.
Bent, hvad tænker du bliver det vigtigste, som vi kommer til at tage med os i forhold til globalisering på den anden side?
Jamen, jeg mener, det handler meget om det her med, at vi pludselig har forstået, hvor integreret vi i virkeligheden er, men også, hvordan at man ved hjælp af digitalisering i virkeligheden kan lave utrolig meget af det, som før krævede en eller anden form for fysikalitet. Og jeg mener, det kommer til at have en rigtig godt samspil. Jeg er lidt mere optimistisk, tror jeg, end dig, Michael. Men jeg tror, det kommer til at have et rigtig godt samspil også med den bevægelse, der handler om miljø. Altså, man ligesom bliver opmærksom på, at vi behøver faktisk ikke nødvendigvis at bevæge os så meget. Og det gør måske heller ikke noget, hvis vi køber mere lokalt, end vi plejer at gøre. Og måske skal vi tænke over, at det faktisk også spiller en rolle. Det er ikke kun et spørgsmål om at få prisen drevet så langt ned som muligt. Det handler altså også om, at vi måske også bygger nogle produkter, som kan vare lidt længere, og på den måde, så kan vi også have en bedre situation, også omkring vores lagerpositioner osv., når der er en længere kan man sige, varighed af vores produkter. Jeg ser i hvert fald digitaliserings og den hastighed, den har kunne komme med, som en rigtig, rigtig positiv ting. Der er mange, der har kigget på IT-afdelingerne og sagt, det her det kommer jo aldrig til at fungere. Måske endda selv IT-chefen. Og alligevel har man så set det ske. Så jeg synes, der er noget optimisme omkring det der med hastighed. Og så er der også lidt omkring det her med arbejdspladser. Ikke så meget det der med antallet, men mere, hvordan er det egentlig, vi arbejder? Vi har jo set sådan en tendens til, at man har siddet i større og større kontorer, og alle har siddet der og svedt ved siden af hinanden og talt i munden på hinanden. Og lige pludselig så kan vi se, hvordan effektiviteten er øget, typisk mellem 8-10%, ved at vi har arbejdet hjemmefra. Og det stemmer meget nøje med de studier, der i forvejen er lavet af sådan nogle behavioral scientists, som siger, at hvis du sidder ved siden af nogen forholdsvis tæt på dem og laver soloarbejde, så falder din produktivitet markant. Og det har vi nu set i praksis. Så derfor tror jeg, nu var der en, der sagde, at den sidste store skyskraber er bygget i San Francisco. Jeg kan ikke lige huske, hvem det var, der sagde det. Fordi det er simpelthen ikke måden at arbejde på med længere. Jeg tror ikke, det er så enkelt. Jeg tror, at vi er vanedyr, så vi kommer lidt tilbage. Men alligevel, jeg tror, det kommer til at påvirke den måde, vi arbejder på. Det bliver mere fleksibelt, og det er også en god ting for nu at, for ikke at nævne alle de, for jeg er desværre ikke så uenig faktisk med dig, Michael, her på den politiske scene, men når det kommer til de positive ting, så er der virkelig nogle rigtig gode tanker den vej rundt, og selvfølgelig værneadfærden, den kommer heller ikke til at gå helt væk med det samme. Jeg tror, man begynder at tænke over noget. Altså det er lige tilbage til, jeg har sådan en stikkontakt fra et gammelt hus, så stod der sådan, sluk lyset, ikke? Og det var under oliekrisen i 1973. Det er bare noget, der ligesom påvirker, og det her det kommer også til at have en rigtig lang hale af påvirkning.
Bent Dallager, partner i KPMG, Markus Rubin, kronikredaktør for Politikken, og sidst men ikke mindst, Michael Bremerskov Jensen, fagchef for international handel i Dansk Erhverv. Tusind tak, fordi I slog vejen forbi vores studie i dag til en samtale om globalisering på den anden side af covid-19. Og tak til dig, kære lytter, for at du har lyttet med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk, du kan gå ind i iTunes og smide os en anmeldelse. Og vi bliver også meget glade, hvis du husker at trykke abonner, så får du nemlig også en notifikation, når vi er tilbage med en ny podcast, hvor det næste gang skal handle om digitalisering på den anden side. Tak for nu.
Der er i dette program brugt klip fra DW News, CNBC Television og TV2.